A máme tu dnes takú otázku, že čo po misiách, alebo čo s tým, na čo to všetko bolo dobre. Máme tému rast a premena v Kristovi. A vlastne môžeme vidieť, že Pán Boh nás sprevádza v celom našom živote. A keď sme hovorili, že viera nie je nejaká jednorazovka, ale že je to celoživotná cesta, tak práve aj toto stretnutie s Kristom cez misie je pre nás impulzom k tomu, aby sme hľadali, že čo ďalej v našom živote. A my ten kľúč neberieme so sebou, ale ten kľúč máme každý, ktorý sme dostali od Pána Boha, a my mu môžeme otvoriť naše srdcia a on nám dáva poznať všetko, čo potrebujeme vedieť pre život. A tak aj my, čo môžeme byť vďační Pánu Bohu, a ja hneď na začiatku, aby som nezabudol, ďakujem Pánu Bohu za tento čas prežitý s vami. Ďakujem pánu farárovi, monsignorovi Jozefovi, ďakujem kaplánom, ktorí tu boli s nami, ďakujem vám, že ste boli s nami. A vlastne boli sme tu, aj sme tu kvôli Kristovi, už to, že ste prišli, tak je znak, že ste použili už teraz ten kľúč. A Pán Boh nám naďalej hovorí všetko, čo potrebujeme. V tom prvom čítaní bolo veľmi krásne načrtnuté vlastne presne to, čo je v tej našej dnešnej téme, ako Izraeliti sa vrácali zo zajatia a ako ich Pán Boh viedol, ako im dal poznať zmysel aj zajatia, aj návratu. Mali aj smútok, ale Pán Boh ich viedol k radosti. Na tomto mieste nebudem opakovať tie veci, ktoré sú aj pre vás samozrejme. Tiež misie tu nie sú už prvýkrát, takže veľa aj obsahovo možno všetko to, čo sme hovorili, poznáte a možno ešte viacej viete ako my. Teda nebudem opakovať, že sa máme modliť, ale tieto prostriedky nášho vzrastu sú samozrejme a tie už robíte. Aj to, že chodíte do kostola, pristupujete k sviatostiam, aj praktizujete tie všetky zvyky, ktoré máme aj v cirkvi, aj teda tie veci, ktoré sú zabehnuté, nebudem rozoberať, ale chcel by som si všimnúť také asi tri veci, ktoré naopak ani nie, že sa niektoré sa vytratili a niektoré máme ako novú možnosť, ktoré nám Pán Boh dáva. A prvá z týchto vecí, ktorú by som chcel vám klásť na srdce, nie je to moralizmus, ale by som povedal, že až prorocky ohlásiť, alebo teda pripomenúť, to nie je nejaký náš výmysel, ani môj, ale Pán Boh jednoducho nám ponúka seba a je na nás, že či ho príjmeme. Takže prvá vec, ktorú by som vám chcel klásť na srdce, je spoločná modlitba v rodine. Keď robím anketu v škole, tak zo 100 detí dve napíšu, že sa modlí aspoň raz za týždeň. Väčšina na veľké sviatky, niektoré ešte občas, že aj ešte niekedy. A pritom ešte pred druhou svetovou vojnou bola samozrejmosť, že sa v každej rodine spolu modlili. Už minulú nedeľu sme hovorili, že zodpovedný za to, aby bola táto modlitba, je otec, muž, ktorý je hlava rodiny, ktorý je kňaz v rodine. A to, ako tá modlitba môže vyzerať, to môže byť pestré. Určite sa viete všetci modliť rúženec alebo desiatok rúženca, alebo môže to byť úryvok zo Svätého písma. Vo Svätom písme je 150 modlitieb, ktoré sa volajú žalmy. Môže to byť vlastnými slovami, môžu to byť modlitby, ktoré nájdete na internete alebo v katolických novinách alebo v časopisoch. Alebo keď máte nejaký problém, môžete sa obrátiť na vašich kňazov, určite vám radi pomôžu. Máme liturgiu hodín, ktorá je dostupná dnes aj bežným ľuďom. Takže tá forma nie je až taká dôležitá, ale dôležité je, aby tá modlitba bola a optimálny interval tejto spoločnej modlitby v rodine je raz za týždeň. A nemusí to byť, že otec sa modlí všetko, ale jeho úloha je sa postarať, aby bola tá modlitba. Zapojiť sa môže celá rodina, manželka, deti, aj dospelé deti. A malinké deti, keď sa tam aj motkajú štvornožky, to vôbec nevadí, ani nevyrušuje, ale oni tiež cítia tú atmosféru. Takže aj ja vám želám, aby ste aj objavili tento rozmer cirkvi. Naša cirkev dnes po druhom Vatikánskom koncile hovorí, že samotná rodina je cirkvou v domácnosti. Je to taká istá cirkev ako farnosť, len menšia bunka. A hovorili sme včera o cirkvi trochu viacej. Je to spoločenstvo lásky, rodina, kde Pán Boh je prítomný medzi nami. A práve aj tá modlitba spoločná je vlastne bohoslúžba v rodine. Je to teda vec, ktorá je veľmi významným prvkom aj nášho toho duchovného vzrastu, ale aj odovzdávania viery deťom. Je to jeden z dvoch najvýznamnejších prostriedkov odovzdávania viery predovšetkým dospievajúcim deťom, aby sa nestratili, keď aj potom odídu z domu už ako dospelí. Ten druhý prostriedok je práve sú postoje rodičov, keď aj tieto deti vidia, že je pre nich dôležité náboženstvo, viera, Pán Boh. A potom druhá vec, ktorú by som vám chcel klásť na srdce, je Božie slovo. Cirkevní otcovia na druhom Vatikánskom koncile povedali, že koncil bude vtedy uvedený do praxe, keď sa Biblia stane každodennou modlitebnou knižkou každého kresťana. My môžeme k modlitbe denne používať Sväté písmo, k osobnej modlitbe. Tiež som hovoril, že pri tej spoločnej modlitbe si môžeme napríklad prečítať úryvok zo Svätého písma, porozprávať sa o tom, pomodliť sa s pomocou tých textov. Tiež pri tom týždennom stretnutí rodiny môžete si prečítať čítania buď z tej nedele, ktorá bola, alebo z nasledujúcej nedele a podeliť sa, čo vás oslovilo, čo sa vás dotklo. Môže sa otec deti opýtať, že čo z toho rozumeli, čo sa im páčilo. A deti tiež veľa vecí rozumejú. Jedna matka, ktorá mala malé deti a nemohla ani až tak často do kostola chodiť, možno poznáte aj meno toho kňaza, volá sa Henry Caffarel, je to zakladateľ spoločenstva Ekip Notre Dame, aj oázové spoločenstvo prebralo od nich do tej formácie rodín práve prácu s Božím slovom pre manželov, pre rodiny. Tak on jednej matke poradil, že aby si zobrala Sväté písmo a keď uspáva deti, aby si počiarkla niektoré veci, ktoré sa jej dotkli. A potom už, keď deti dorastali, už začal chodiť chlapec do školy, tak on videl, že mama si niečo počiarkuje, tak prišiel za ňou, že aj on chce počiarkovať. Tak mama mu povedala, že aby tam našla nejakú časť, takú priateľnú pre deti, že aby si počiarkol tam zvieratka, ktoré tam nájde. Tak už aj taký malý chlapec nielen počiarkol zvieratka, ale prečítal si nejaký úryvok zo Svätého písma, je tam napríklad napísané, kde si v starom zákone, že líšky a šakali budú chváliť Pána Boha. Takže aj deti majú obrázkové Biblie, ale dokážu aj veľa vecí rozumieť. A teda aj my máme veľký dar, že dnes máme tak dostupné Sväté písmo, že tlačou vyšli kvalitné preklady. Už dnes ja mám v mobilnom telefóne Sväté písmo, kde dokonca, keď dám jedno slovo ako kľúčové, tak stlačím tam to go to a mi ho nájde, kde všade je vo Svätom písme, keď potrebujem nájsť nejaký úryvok, alebo napríklad minule som hľadal, že kde v evaníliu sú tie polné lalie a hneď to našlo, až v dvoch evaníliách. Takže tie možnosti máme naozaj veľké, ale je otázka, že nakoľko ich využívame, tak aj tu znovu nechcem moralizovať, že máte čítať Sväté písmo, ale chcel by som vás povzbudiť, že máme možnosť, Pán Boh sa nám dáva cez svoje slovo. Druhý Vatikánsky koncil, cirkevní otcovia povedali, že aj pri vysluhovaní sviatosti, že je potrebné ohlasovať Božie slovo. Tak je to vlastne súčasť, je to znak toho, že Pán Boh k nám hovorí, sa k nám prihovára, my ho môžeme počúvať, môžeme mu odpovedať. V minulosti, napríklad v stredoveku, keď bolo Sväté písmo dostupné len po latinsky, to bolo len pre vzdelancov, tak napríklad vznikla modlitba ruženca, kde tie tajomstva sú kľúčové udalosti z dejín spásy. Sú to vlastne v krátkosti dejiny spásy zhrnuté do tejto modlitby pre bežných ľudí. Takže vidíme, že aj máme už veľa z toho, ale môžeme mať ešte väčšie bohatstvo, keď si ho všimneme, keď teda ho zoberieme do ruk a Pán Boh nám to na to aj dáva. A potom tretiu vec, ktorú by som chcel pripomenúť, je to, že jedna z veľmi významných súčastí aj tých nástrojov toho nášho kresťanského vzrastu, dalo by sa to pomenovať neustále obrátenie. My chodievame na Svetú spoveď, ale hovorili sme na začiatku, my si chodíme aj každý mesiac, dokonca niekedy aj častejšie. Ale stáva sa veľmi často, že prichádzame na Svetú spoveď smutný, odchádzame smutný. Brat Marian veľa hovoril o radosti. A je tu otázka, že prečo nemáme radosť? A je to preto, že zabúdame, že Pán Boh nás má rád. Lebo keď nám to pripomenie Božie slovo, keď si to uvedomíme, tak sme šťastní aj napriek ťažkostiam. Sme hovorili, že Ježiš nám nesľúbil, že budeme mať život bez ťažkosti, ale že bude s nami a dá nám radosť aj v utrpení. A preto aj práve toto obrátenie znamená, že sa aj po každom hriechu, keď si uvedomím, že som urobil niečo zlé, to obrátenie znamená, že v duchu predstúpim pred Pána Boha. To je postoj. Páne, vidíš, takýto som zase, som toto urobil, je mi to ľúto, prosím ťa, odpusti mi. A Pán Boh nám už vtedy odpúšťa, dokonca aj pred Svetou spovedou. A do Svetej spovede potom prinášame všetky tieto obrátenia za celý ten čas, ten interval medzi pristupovaním k sviatosti zmierenia. Takže to je tiež taký tretí významný prostriedok. A potom vám poviem teraz ešte jednu vec, ktorú bežne na konci misie nehovoríme, ale u vás vzhľadom na to, že tu už boli misie viackrát, tak urobím ešte aj takýto krok, že pri rozhovoroch s vami sa veľmi často stretávame s tým, že zvlášť moja generácia, alebo ešte aj starí rodičia, žijú vo veľkom smutku a majú teda veľké trápenie, prežívajú, pretože vidia, že ich deti a vnúčata nechodia do kostola, dokonca už ani neprijímajú sviatosti, napríklad manželstva, že žijú len tak a jednoducho zanechávajú vieru. A hovorili sme aj minulú nedeľu, že je to zapríčinené viacerými vecami. To nebudem tu rozoberať, ale chcel by som povedať jedno východisko z tejto situácie, že nie je v našej moci, aby sme toto zmenili. Môžeme sa modliť za to a tiež aj vy môžete, ako apoštoli, vás Pán Boh posiela, to je vaša misia k týmto ľuďom, nie s tým, že ich budete poučovať, alebo napomínať, alebo naháňať do kostola, ale s vašim postojom vzťahu k Bohu, a to oni veľmi dobre vidia. A možno príde situácia, keď oni sa budú pýtať, čo mám robiť, keď budú mať ťažkosti, a ty môžeš odpovedať, že pomodli sa, alebo rozmýšľal si nad tým, že Pán Boh vie o týchto tvojich ťažkostiach, volaj k nemu, obráť sa k nemu. Povedz mu o tom a tiež im môžete povedať to, čo sme vám tu hovorili, že Pán Boh ťa má rád, on ťa neodsúdil, ani keď si prestal chodiť do kostola. On na teba čaká, on ťa má rád takého, aký si. Viete si predstaviť, že im ešte možno nikto nepovedal, oni možno sa aj boja do toho kostola prísť. Niektorí ľudia povedia, že ja keby som prišiel do kostola, že kostol spadne, že ja som taký hriešný. A je pravda, že sme všetci hriešnici, ale je aj pravda, že Pán Boh nás má rád takých, akí sme. Takže vy presne to, čo ste počúvali aj tu na misiách, im môžete povedať, keď sa budú pýtať. Nie vnúcovať im to, ale veľakrát sa stáva, že prídu a nemusia to byť ani títo rodinní príslušníci, môžu to byť kolegovia v práci alebo spolužiaci pre mladých. Takže ten plamienok viery sa zapaluje od človeka k človekovi. Hovorili sme, že Pán Boh nás používa na realizáciu svojho plánu, nielen nás kňazov, ale všetkých, lebo ja sa nedostanem do vašich rodín, na vaše pracovisko, k ľuďom, z ktorých vy denne stretávate. A práve sa ukazuje ako najúčinnejší spôsob evangelizácie práve tento osobný kontakt s ľuďmi, s ktorými často sme v dlhodobom kontakte na pracoviskách, v školách, susedia, alebo aj v rodine a tak ďalej. Tak toľko možno, tiež včera sme hovorili, že hľadajte si spoločenstvo. Tá malá skupina dnes pre duchovný zrast tiež je veľmi dôležitá. Hovorili sme, že je to rodina, ale mnohí sú aj osamotení a potrebujú druhých ľudí mať pri sebe, kde nájdu zázemie, oporu, pomoc, aby sa necítili sami. A práve cirkev je spoločenstvo spoločenstiev, kde žije Kristus medzi nami a my tvoríme jeho telo. Panna Mária je vzorom tohoto všetkého pre nás, aj života vo Svätej rodine. je pre nás vzorom počúvania Božieho slova, je pre nás vzorom odpovedania Bohu. Ona v každej situácii hovorila Bohu áno, a neboli to ľahké situácie, keď museli utekať do Egypta, keď Herodes zabíjal deti, keď sa vrátili do neistoty, keď aj sprevádzala svojho syna, keď vyučovala, povedali ľudia, že je pometený, a najviac pod krížom, keď bola prítomná pri jeho umučení. A Mária uchovávala tieto veci vo svojom srdci, premýšľala o nich a je pre nás v tomto všetkom nádherným vzorom týchto všetkých postojov voči Pánu Bohu, odpovede voči Bohu, a jej oslávenie v nebi je pre nás znakom toho, že Pán Boh aj nám všetkým pripravil túto slávu. Kto si pamätá to heslo misií? Je tam napísané na tom plakáte? Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu alebo Pánovú slávu. Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Takže aj ja vám želám, aby ste dnes odišli z tohto kostola, z tejto svätej omše, naradostení, pretože ste videli Božiu slávu, a Eucharistia je sprítomnenie Božej slávy. Je to oslava Boha, je to výbuch radosti nad tým, čo Pán Boh nám daroval, čo pre nás urobil. Tak aj deti ste tu tiež, ste chodili aj na tie naše dlhé, ťažké kázne. Prežili ste to? Ste si troška zaspievali, aj sa vám troška niečo páčilo? Neviem, či som vám to už hovoril, že raz ešte pred rokmi som pôsobil v Žiline a som učil náboženstvo, som mal tretiakov, a na jednej hodine sa na začiatku prihlásilo jedno dievčatko a pýta sa, že pán farár, že keď je Pán Boh dobrý, že prečo je vo svete toľko utrpenia, že trpia nevinní deti. No a ja hovorím, že no deti, to vám ani ja neviem povedať. A prihlásilo sa druhé decko a hovorí, že pán farár, ale vy by ste to mali vedieť. Takže sme hovorili, že ani my všetko nevieme, a potom sme na tej hodine s deťmi hovorili, že ich som vyzval, aby oni skúsili povedať, že ako to vidia, že prečo. A sme to písali na tabulu a deti naozaj prišli na všetko, vedeli všetko. Celú hodinu vlastne som využil to, že mali takýto záujem, tak som venoval tejto téme. A oni same krásne veci tam napísali, teda povedali a odpovedali si na tú otázku. Tak som im potom povedal, že vidíte, že aj vy to viete lepšie ako ja. A naozaj Pán Boh nám dáva aj deťom, aj dospelým, aj nám kňazom všetko, čo potrebujeme. A ja vám želám teda, aby sme to všetci dokázali s otvoreným srdcom prijímať a mať z toho úžitok a rozdávať tento úžitok aj túto nádej aj ľuďom okolo nás, ktorí ju nemajú. Amen.